Hvad får du ud af det? Er det nu rigtigt, at I ikke får penge for det? Hvorfor i alverden gør I det så?
Hvem får sådan nogle spørgsmål, og hvem stiller dem? Få svaret længere inde i denne udgave af Intet Nyt fra Vestfronten, hvor vi naturligvis lige skal hamre sidste søm i stemmeboksen til det nys overståede parlamentsvalg i Rusland. Og så skal vi selvfølgelig til Kaukasus. Vi giver et crashkursus i armensk historie på avisredaktionen Nayan Tapan og finder ud af, hvorfor avisen udgives på 36, hvorfor avisen udgives i 36 lande. Vi skal på museum i Yerevan, og til sidst skal vi høre om en række nye ansigter i russisk politik, som alle har det til fælles, at de tror på noget, der er lidt mærkeligt. Velkommen til oktoberudgaven af Intet Nyt fra Vestfronten. Ved mikrofonerne,
Anders Gerlund Petersen
og Jesper Gormsen. Hvad har du lavet siden sidst?
Det var faktisk mig, der skulle sige det jævnføres program. Anyway. Jamen, jeg har været i Moskva for to uger siden. Så har jeg sikkert lavet noget andet. Men, hvis jeg skal være helt ærlig, Jesper, så var jeg egentlig ikke klar over, at der skulle være valg den 18. september, før jeg gik rundt på ved metrostationen ved Vedenakhra, som jo er der, hvor der er et kosmonautmuseum, der er nogle statuer og nogle kosmonauter, og der er også en kæmpemæssig rumobelisk. Fantastisk sted, og solen skinnede, så det kunne ikke være bedre. Men jeg var på vej ned i metroen, og cirka 2 minutter før jeg skulle stille mig på rulletrappen på vej ned i dybet, ikke i kosmos, men dybet, så stod der sådan en mand med nogle flyers, og der var sådan en, du ved godt, det der, ikke et telt, men sådan ligesom en stand der, som Navalny også havde. Og så stod der en sådan ung mand helt alene, og prøvede på at komme af med de her flyers her, og så han gik så hen til mig og ville give mig sådan en flyer, så sagde jeg til ham, at ja, baseret til det ikke havde stemmeret, så han burde nok bare spare den flyer der. Og så var jeg egentlig på vej væk, men så tænkte jeg, det er jo lidt interessant det her, jeg skulle lige finde ud af, hvad var det egentlig, han agiterede for. Og så smuttede jeg hen til ham igen, og fik en flyer, jeg bad om den her gang, og så kom vi i snak sammen, og han agiterede for en, der hedder Nikolaj Vlaskin, som jeg har her, og han er åbenbart en politiker, som ikke er en del af Jedinaja Rossija, fordi hvis han har det, var det, så var der nok ikke nogen, der gad at stå på gaden for ham. Og han vidste nogle forskellige ting, blandt andet så synes jeg, det er meget underholdende, at han vil gerne have mere kontrol med immigration, blandt andet for eksempel visa til asiater, og så står der længere nede, at visa til asiaterne, eller folk fra Asien, det er altså skridten i Asien, som på dansk hedder
Centralasien,
det kan jeg sige, ja. Og så også Kaukasus, det vil sige gennem Georgien, Armenien og nogle andre de lande dernede.
Så hvilket parti kommer han fra? Du sagde, at han ikke kommer fra Forenet Rusland.
Jamen, det sjove er jo faktisk, på den her flyer, der står der ikke noget som helst om, hvilket parti han er. Og det stod der heller ikke på den der stand der. Og jeg tror, det er lidt at gøre med, at han kan ikke, det parti, han er medlem af, kan han ikke stille op for. Fordi de er ikke godkendt til at komme ind i Dumaen. Så han var der stille op for, jeg tror nok, det hedder et Parnas.
Ja.
Det var det, han stillede op fra. Så,
men hvorfor, hvad parti er han egentlig fra?
Jamen han er, så vidt jeg kunne forstå på ham at tale med, for det står jeg her ikke, så var han faktisk på i Navalnys parti.
Ja, Progress.
Ja, Progress tror jeg nok det hedder, men de er jo ikke opstillingsberettigede, så det kan de glemme alt om. Men jeg fik jo nogle meget, meget sjove spørgsmål. Jeg vil stille dem videre til dig, Jesper, en af dem. Han spurgte, om mænd har problemer med deres rettigheder i Danmark.
Så skal man altså se et rimelig meget russisk tv for at mene, at mænd har problemer med rettighederne i Danmark. Eller måske der er jo også
girafferne har, det ved jeg.
Ja, girafhannerne i Danmark, de har helt klart et problem. Men der er jo også en forening, der hedder FAR, som kæmper for forældre, altså mænd får forældremyndigheden eller samværsret. Så selvfølgelig er der jo nogle punkter, hvor mænd er forfordelt. Men ellers kan jeg ikke lige komme i tanke om noget.
Anyway, hvad har du lavet?
Jeg har holdt fødselsdag. Jeg blev gammel. Blev 40. Og så har jeg læst nogle bøger. Jeg begyndte at læse noget en teori. Det er selvfølgelig Rusland. Jeg er jo, altså hvis Anders han elsker elbiler og tekniske ting, så er jeg nørder jeg gerne sådan politik og langt ude teorier. Det er noget, der går ud på, om det giver mening at analysere og betragte Rusland som et uland og et imperium samtidig.
Да, ну давайте, может быть, сразу, чтобы не далеко. Значит, что делать, если
Forventningerne var på nulpunktet allerede inden parlamentsvalget den 18. september 2016. Meningsmålingerne tyder på en meget lav valgdeltagelse og elendige resultater for oppositionen. I radioudsendelsen Bolny Albats få dage inden valget talte værten Yevgenia Albats med sine gæster, om det overhovedet kunne betale sig at stemme. Bloggeren Alexej Navalny og Michael Fischmann fra Komiteen for Civilt Initiativ sagde, at man bør stemme, hvis der er en anstændig kandidat, der stiller op i ens kreds. Lederen af partiet Progress og stifter af Fonden til Kamp mod Korruption, Alexander Krinjev, sagde derimod, at man under alle omstændigheder bør stemme, også selvom der ikke er nogen, man har lyst til at stemme på. Hvis de ikke ønsker, at der bliver smidt en stemmeseddel i stedet for deres, så kan de møde op og ødelægge deres stemmeseddel. Groft sagt sætte kryds i alle felter, og så vil stemmesedlen være ugyldig. Og så vil den ikke kunne bruges af Forenet Rusland. Så er der ingen, der kan bruge den. Der er jo kun to muligheder. Enten ikke at sætte noget kryds eller mere end et. Smid derfor ikke en tom stemmeseddel i urnen. Sæt kryds i alle felter, og så vil stemmesedlen ikke kunne omudfyldes af noget parti. Med andre ord, så forventede Kinev ballot stuffing, eller valgurne propning, hvilket vil sige, at man på steder med lav valgdeltagelse smider færdigudfyldte stemmesedler ned i urnen. Sent på dagen var journalister fra Echo Moskvy igennem til en træt Vladimir Ryshkov i Altai i Sibirien. Her er klokken 00:30 om natten. Der er gået 4,5 timer, siden valgstederne er lukket. Urnerne med stemmer er stadig ikke åbnet, og optællingen er ikke begyndt. Hvorfor, spørger studievært Alexej Narishkin. Vi trækker tiden ud. Det var vi igennem i 2012 ved valget til bystyret. Der trak man tiden ind til 4-5 stykker om morgenen. Man ventede på, at de sidste udmattede valgobservatører gik hjem, og så ændrede man i valgprotokollerne. Her i Barnaul har vi haft valgkarruseller, som I nok har hørt, selvom den lokale valgkommission benægter det. Lige nu hersker der kaos på valgstederne, fordi valgobservatørerne har talt antallet af vælgere, der er mødt op på valgstederne. Og da de får adgang til valgprotokollerne, så viser det sig, at der er et sted mellem 100 og 200 underskrifter mere end det antal vælgere, der er mødt op. Og de første optællinger viser stor føring til kandidater for Forenet Rusland. Når vi nu vågner i morgen og ser de endelige tal, kan vi så forvente protester? Hvad tror du selv, når et sted mellem 60% og 70% af vælgerne i de store byer ikke stemte? De er ligeglade med valget, så hvilke protester kan der blive tale om? Hvis valgdeltagelsen i millionbyen Novosibirsk er under 30, hvis den i Perm er under 30, hvis ingen i St. Petersborg stemte, hvilke protester kan der blive tale om? I anledning af hvad? Der hersker en nærmest aggressiv passivitet, hvor folk har opgivet valg, parlament, regering, det politiske system. Der er en mistro til det politiske system. Hvordan kan man ændre det? Aner det ikke.
Men en ting er, hvordan eksperter og politikere ser på valget. Noget helt andet er, hvordan det ser ud for et ungt menneske, der tilbragte 24 timer på et lille valgsted i Moskva.
Jeg 29-årige Polina Kusavljova har været valgobservatør 3 gange. Det hele begyndte med en oplevelse, hun havde tilbage i 2011, da hun boede i Tyskland og havde stemt parlamentsvalget på det russiske konsulat. Da jeg hørte om de mange tilfælde af ballot stuffing og stemmeafgivelse under falsk navn, tjekkede jeg valgresultaterne på mit valgsted i Moskva, hvor jeg var registreret, fordi alle data er offentlige, og man kan se, hvordan der er blevet stemt på de forskellige valgsteder. Og hvad ser jeg så? På mit valgsted viste sig, at 100% havde stemt. Det vil sige, valgdeltagelsen havde været på 100%. Alle de her godt 2.000 mennesker eller noget havde stemt, inklusive mig, der jo var i Tyskland, og min bror, der heller ikke havde stemt, og alle de andre. Polina var forarvet over, at der var en eller anden, der havde stemt i hendes navn, og at denne stemme var blevet talt med, selvom hun havde afgivet sin stemme et andet sted. Dengang tænkte hun, at så måtte hun jo sørge for, at hendes stemme næste gang gik til den rette. I dette valg var det fra starten helt klart, at der ikke ville blive nogen tilfælde af ballot stuffing eller valgkarruseller, fordi regimet er bange for billeder af, at man smider stakke af stemmesedler i urnerne. I Moskva, St. Petersborg og de andre store byer er der mange valgobservatører, udstyret med kameraer og telefoner, der optager det hele og skriver på deres blogge. Men selvom der ikke blev fusket på Paulinas valgsted, var det ikke nogen behagelig oplevelse at være valgobservatør denne gang, fortæller Paulina. Selve valgkommissionen var på det menneskelige plan meget typisk for vores magtstruktur. Det var medlemmer af Forenet Rusland. De har arbejdet på mange valg, herunder også de interne primaries i Forenet Rusland. Det er godt nok ikke et statsligt valg, men Forenet Rusland benytter sig af de selv samme kommissioner som ved de føderale valg, af de selv samme folkeskoler. Valgobservatører anses som valgkommissionens fjender, og man forsøger at begrænse observatørernes bevægelsesfrihed mest muligt, fortolker loven på sin egen måde. Snart er det ulovligt at kigge derhen eller herhen, og så får man at vide, sæt dig på en stol derhen i hjørnet. De forholdt sig meget fjendtligt til mig, og da jeg krævede, at de fulgte proceduren og gennemgik stemmerne en af gangen, og ikke ti af gangen, så blev der talt rigtig grimt til mig, hvilket ikke var behageligt, og bagefter, for at vise, at det var dem, der var de gode og ikke mig, i gang satte de en italiensk strejke, det vil sige, de begyndte at tømme den her kæmpe bunke med 700 stemmer, en for en. Og der var kun én person, der gjorde det,
og viste mig hver eneste stemmeseddel.
Og det tog omkring 3 timer, indtil klokken var 3 eller 4 om natten. Og så sad jeg så og ventede på min kopi af valgprotokollen indtil klokken 7 om morgenen. Det vigtigste er at opbygge et godt forhold til kommissionen, så de opfatter dig som et menneske og ikke som en fjende. Vi er mennesker, der har nogle helt anderledes værdier, som ikke har det job, fordi de ønsker, at valgene bør forløbe på ærlig vis. Ikke fordi de går op i, hvem der kommer i dumaen, fordi de har en eller anden civil holdning. De gør det, fordi administrationen har stillet dem den opgave. De er i hovedreglen ansat på skoler i lokaladministrationen eller er medlemmer af Forenet Rusland. Altså på en eller anden måde del af Forenet Rusland eller af de statslige strukturer og får en opgave. Gør det her. Jeg ved ikke, hvilke former for belønning eller tværtimod, hvilke former for straf de kan få. Jeg tror dog glædeligt ude i regionerne. Der er en video i omløb fra Rostov, hvor man efterforsker ballotstuffing. Der kan jeg tro, at valgkomitémedlemmerne ikke har gjort det af fri vilje, men fordi de fra nogen oppefra har fået at vide, at det er meget vigtigt, at Forenet Rusland får 60%. Gør sådan og sådan, og så får du måske 10.000 rubler. Jeg tror ikke, der skal meget til. Hvad angår, hvilket type menneske det er, så sagde næstformanden for kommissionen på et tidspunkt under stemmeoptællingen, da vi diskuterede kandidaternes indtægter. Jeg forstår ikke alt den snak om korruption. Hvis nogen tilbød mig 1 million, så ville jeg pakke kufferten med det samme, flyve til de kanariske øer og leve lykkeligt, uden at tænke over, om jeg skulle tage pengene eller ej. Så jeg er ret sikker på, at i det virkelige liv, så gør de også det, lærer Paulina. Hun og andre valgobservatører får ofte spørgsmålet. Unge dame, hvor meget har man betalt dig for at være observatør for f.eks. Jablaka eller Parnas? Og når du svarer, at du faktisk ikke får penge for det, men gør det helt frivilligt, fordi det er din borgerlige holdning, og du synes, det er vigtigt, så ser de på dig med stor forundring og tror ikke på det. De tror ikke på det. Det er dem helt umuligt at forstå. Jeg har ført mange sådanne diskussioner og støder hver gang på denne mangel på forståelse. Hvad får du ud af det? Er det nu rigtigt, at I ikke får penge for det? Hvorfor i alverden gør I det så? Ruslands problem er, at folk med en borgerlig handling, med en forståelse af, at der rent faktisk er noget i dette land, der afhænger af os, og at vi kan ændre noget, at det, at vi går til valg, det påvirker vores liv, og det er vigtigt. Sådan mennesker, der er ikke ret mange af. De fleste har den holdning, at de lever en dag ad gangen og er parat til at tjene penge på hvad som helst. Parat til at gå ned og stemme på det parti, de får besked på for 500 rubler. De er parat til for 1000 rubler ikke for eksempel at udskrive en bøde, som politiet gør. Sådan er det, og indtil der opstår et civilsamfund og en ansvarlig tilgang til det, der foregår i vores stat, så vil en politisk kamp eller et eller andet demokratisk system næppe være muligt i vores land, for samfundet er ikke klar til det. Politiske borgere i какая-то
demokratiske system, fordi samfundet ikke er klar til det.
På vores valgsted var valgdeltagelsen 35%, eller 36. Det er ikke meget. Det var mest ældre mennesker, eller meget gamle mennesker, over 70. Eller vi havde også helt unge, 18-årige, der stemte for første gang. Folk mellem 25 og 45, eller faktisk helt op til 55, dem var der ikke mange af. De passer sig selv og tror ikke på, at de kan ændre noget. At noget afhænger af deres stemme. Der er en russer bosiddende i Tyskland, som på din væg spørger, hvorfor dog alt det besvær? Hvorfor rejser du ikke bare til Vesten og lever et stille og fredt liv der? Jo, men jeg har faktisk boet 6 år i udlandet, og dengang var det ikke fordi, jeg ville forlade Rusland på grund af nogle overbevisninger, men fordi, at jeg beskæftiger mig med sprog og arbejder i sådan en branche, hvor jeg samarbejder med udlændinge. Sådan gik det bare. Men jeg vil ikke blive i udlandet af flere grunde. Først og fremmest, så er jeg meget knyttet til min kultur, mit sprog og min familie. Jeg elsker oprigtigt mit land. Jeg elsker oprigtigt min by og de folk, der omgiver mig og min kultur. I udlandet ser jeg ikke mange muligheder for selvrealisering, fordi jeg føler mig fremmed. Og jeg drages mod mit sprog og min kultur. Jeg befinder mig godt her. I Rusland kan man leve godt, hvis man har et godt arbejde. Selvfølgelig er der mange problemer, men som jeg også svarede med min ven, så er det ikke vores stat, jeg opfatter som det væsentligste problem. Vi har selvfølgelig problemer i den sfære, men så længe jeg kan bo her, så længe man ikke forbyder mig at arbejde, så længe jeg ikke bliver forfulgt eller sat i fængsel, så er der mulighed for at udtrykke sin mening og øve indflydelse på situationen. Og det er der. Jeg rejser ingen steder. Jeg er ikke parat til at rejse bare for at få arbejdsløshedsundersøgelse, for at få en højere løn, for at få renere gader. For i Moskva er der også rene gader og et rigt kulturliv på en plan, man skal lede længe efter andre steder.
Jeg glemte vist under mit i de første indslag, jeg understreger ham her, Vladimir Ryshkov, som man er igennem til på telefon. Han ikke er kommentator eller journalist. Han er politiker, og han var faktisk favorit til at vinde en enkeltmands kandidatplads i Aldai, men han kom ikke ind. Men Anders, hvad synes du om hende her, Paulina? Er hun typisk, og har hun ret i de ting, hun siger?
Hun er ikke typisk, fordi at det, altså, der er jo ikke særlig mange, der er nok interesseret i at blive valgtilforordnet, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, at de fleste valgtilforordnet er mere eller mindre sådan udkommanderet på den måde, at de formentlig faktisk får penge for det af staten. Eller,
Nu kommer jeg faktisk helt i tvivl, fordi hun har en funktion, som ikke findes, når vi har valg. Fordi vi har kun har de her valg til forordnede, som det er sådan et borgerligt ombud, og de skal møde op, og de får en symbolsk pris for, eller løn for det. Men
jo,
dem,
men
hun snakker
mange
om,
af dem er jo en del af partierne.
Det er rigtigt, men det er ikke så ofte, at du har observatører.
Nej, hun er faktisk observatør.
Hun er observatør. Ja, hun er ikke valgtilforordnet. Det er de valgtilforordnede, hun ikke taler så pænt om.
Nej. Men altså, det ender ikke ved det faktum. Jeg tror ikke, der er mange russere, der gider gå op af lænestolen og gå ud på et valgsted og være valgobservatør, som hun jo så har gjort med en god grund i øvrigt. Med at hun jo rent faktisk har konstateret tidligere, at der har været snyd med hendes helt egen øjne, uden at have hørt det i medierne eller sådan noget. Og altså, valget er jo langt hen ad vejen, har været så ligegyldigt. Det er jo derfor, at der er så få mennesker, for eksempel mellem de 25 og 45 til 50, som der bliver nævnt, som ikke er interesseret i at møde op. Det er kun de ældre mennesker, som formentlig gerne vil stemme på det, som medierne siger, de skal stemme på. Og så er der nogle helt unge, som måske synes, det er sjovt at gå til valg for første gang. Det kan jeg da godt forstå. Ja, det er jo lang tid siden, at jeg var 18, og synes, nu kan jeg gå til valg. Men jeg mødte faktisk en her, der skulle stemme for første gang. Og det var sådan helt, wow, ikke? Så jo.
Ja, jeg kom til at tænke på, at det er en utrolig skæg vejledning, man fik i det første indslag. Altså, i Danmark...
Sæt kryds på det hele.
Ja, ikke, for guds skyld ikke stemme blankt. Nej. Ikke? I Danmark består protesten i, at du stemmer blankt, Og det er fordi,
eller tegne andre kruseduller.
Ja, ja, du må også gerne tegne kruseduller, men det at stemme blankt er jo sådan en anerkendt, eller anerkendt, jeg ved. Det er i hvert fald en protestform, men i Rusland så er det ikke tilrådeligt, fordi man med god grund frygter, at der er nogen andre, der kan finder den her stemme og sætter et andet kryds på den.
Хорошо, попробуем. Я Тигран Арутюнян, президент медиахолдинга Ноян Тапан и директор фонда Ноян Тапан.
Тигран Арутюнян er chefredaktør på mediehuset Ноян Тапан, der udkommer i 36 lande. Det får han lejlighed til at fortælle om senere, men først lidt om Armeniens historie og om Тигран Арутюняns fornavn. Tigran var nemlig også navnet på den konge, der i årene 95-66 før vores tid, da Armenien var Romerrigets største nabo i øst og strakte sig fra Middelhavet i vest til det Kaspiske Hav i øst. I 301 blev Armenien det første land, der antog kristendommen som officiel statsreligion, men allerede i 428 faldt det armenske kongedømme, og i mere end 1000 år førte armenerne en omtumlet tilværelse under forskellige regimer. Fra 1600-tallet var armenerne delt op i en østlig befolkning under persisk og siden russisk overhøjhed og i en vestlig befolkning i det ottomanske imperium. Lige indtil 1915, da det osmanniske rige smuldrede og tyrkiske nationalister indledte et folkedrab på alle kristne folk i det østlige Tyrkiet. Og nu tilbage til Tigran Harutunyan og til hvorfor at hans avis udkommer i 36 lande. I verden er der i omegnen af 10 millioner armenere. Af dem bor 2,5 til 3 millioner i Armenien, og de øvrige bor uden for Armenien. Hvorfor er det sådan? Der er flere grunde. Den væsentligste grund er, at staten Armenien nu udgør omkring en tiendedel af Armenien, det historiske Armenien, hvor der boede armenere. Hovedparten af Armenien ligger nu i Tyrkiet. I 1915 og i 1923 blev der i Tyrkiet udført et folkedrab, og ifølge forskellige skøn døde mellem 1,5 og 2 millioner armenere. De øvrige armenere lykkedes det at flygte fra folkedrabet, og de spredte sig ud over hele verden, især selvfølgelig til nabolandene i Syrien, i Libanon, i det område, og Egypten. En del til Europa, især til Frankrig, til USA og til Rusland selvfølgelig. Og nu er det sådan, at der i en række lande bor ret mange armenere, og nogle af disse samfund er meget organiserede samfund. Det vil sige, at de har stillet sig den opgave at bevare sproget, kulturen, det kulturelle særpræg. Og for størstedelens vedkommende, så er det lykkedes over de her nu 100 år. For der, hvor der er store armenske samfund, her kan man nævne 3 eller 4 steder. Det er især Rusland, hvor der bor i omegnen af 2,5 millioner armenere. Det er USA, hvor der efter lidt forskellige opgørelser bor omkring 1,5 millioner armenere. Og Frankrig, hvor der officielt bor 300-400.000, men måske også flere. I disse lande findes der mange armenske medier, armenske organisationer, og de forsøger at bevare deres nationale særpræg samtidig med, at de har integreret sig ret godt i de her lande. Hvor ensartet er de her grupper med hensyn til sprog og kultur? De er ikke ensartede. Hvad angår sproget, så har armenerne det særpræg, at vi har 2 skriftsprog, vestarmensk og østarmensk. Det vil sige, den diaspora, som opstod under folkedrabet, og deres efterkommere, de taler hovedsageligt vestarmensk, og deres kultur er vestarmensk, troen er den samme. Den russiske del af diasporaen er hovedsageligt østarmensk, fordi det var en del af det russiske imperium. Men vest- og østarmensk er ikke så forskelligt, at man ikke kan forstå hinanden. Faktisk forstår folk, der bruger forskellige sprog, hinanden ganske udmærket, selvom der selvfølgelig er kulturelle særpræg. Men når man taler om disse kolonier eller gruppers ensartethed, så er det ikke nok at tale om sprog og kultur. Der er også forskellige politiske synspunkter, forskellige tilgange til forskellige spørgsmål. Så jeg vil egentlig ikke sige, at det armenske samfund er specielt ensartet. Der er et ret bredt spektrum af politiske synspunkter og forståelse af, hvordan disse eller hine kulturelle spørgsmål eller spørgsmål om bevarelse af national særpræg osv. skal løses. Men som jeg vist har sagt, så ønsker et flertal af de armenere, der forlod det vestlige Armenien, at vende tilbage til deres hjemland, men denne gang til en egen stat. For efter 1. verdenskrig, efter folkedrabet, indgik man Sèvres-traktaten, som fastlagde grænserne i regionen.
Там Сирия, Ливан и так далее, все Ирак, все эти страны, они как-то образовались в этот период.
Syrien, Libanon og så videre. Irak. Alle de her lande skabtes på en eller anden måde i den her periode. Og dengang vedtog man, eller rettere anerkendte man Armenien som stat, det vestlige Armenien. Og dets grænser blev fastlagt i Sèvres-traktaten. Og derefter gav den amerikanske præsident Woodrow Wilson, hvad er det nu det hedder? Jeg kan ikke finde det russiske ord. En beslutning om, at der skulle være en amerikansk zone. Og den beslutning kunne ikke kæres. Man havde defineret grænserne til Armenien, men det gik sådan, at armenierne ikke kunne vende tilbage til denne region. Og nu er det politiske mål for hovedparten af den armenske diaspora en genetablering af en armensk stat på sit territorium. Hvilken rolle spiller diasporaen internt i Armenien? I den armenske republik? Faktisk har diasporaen lige siden den armenske republik blev uafhængig på alle mulige måder forsøgt at hjælpe. Men de har primært helt fra starten hjulpet økonomisk, fordi disse samfund består mestendels af mennesker, som i deres respektive lande er kommet på fode og havde finansielle muligheder. Og jeg vil sige, at over disse godt 20 år har diasporaen altså hjulpet Armenien i økonomiske spørgsmål til projekter. Som eksempel kan man her nævne Kirk Kerkorians store bidrag. Han var en milliardær fra USA, der døde sidste år.
Han investerede
280-300 millioner dollars i Armenien. De penge gik til veje, skoler og sociale ting. Hvert år samler diasporaen penge og sender dem ind i Armeniens fond, der så igen bruger dem i infrastrukturprojekter. Men det skal siges, at over de seneste år, de seneste 10 år faktisk, er denne hjælp stillet af politiske årsager, fordi man i diasporaen er begyndt meget højlydt at udtrykke utilfredshed med, at korruptionen i Armenien er meget stor, og denne hjælp ikke altid kommer de rette mennesker til gode, men at forskellige slags embedsmænd snylter på den her hjælp. Og nu forsøger diasporaen at øve direkte indflydelse på de politiske processer for at skabe en mere demokratisk og transparent stat. Det har især været tydeligt de sidste 3-5 år, for hvis man ser på, hvor store midler, som diasporaen sender til Armenien, så er det for nedadgående.
Anders, jeg har tit drømt om at have en rig onkel i Amerika, eller en rig tante. Det har armenerne jo faktisk. Masse rige diaspora-armenere. Skal man være misundelig?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, man skal være misundelig på nogen måde, fordi okay, fair nok, de sender en masse penge, eller har jo sendt en masse penge tilbage til Armenien. Nu sagde han jo så, at det var for nedadgående. Men det har jo også med at lulle ting i søvn og lulle, fordi at, også fordi at pengene kommer jo ikke bare gratis, der kommer jo også nogle conditions, terms and conditions, alt det der står med småt på en eller anden måde, og der bor jo ufattelig mange mennesker uden for Armenien, som måske har en idé til, hvordan de godt kunne tænke sig, at tingene var i Armenien, uden de selv er i Armenien, og det er jo sådan lidt et forhold til, at de vil gerne gå ind og bestemme noget, men ja. Nej, jeg tror ikke, det hjælper.
Så du vi nogle eksempler på store gaver?
Et ledende spørgsmål. Jeg elsker det. Ja, det gjorde vi jo, Jesper. Jeg sad og tænkte på det, da lyden den kørte her. Altså, vi gik jo op af et kæmpemæssigt sovjetmonument, troede vi, at det hele var. Og så kom vi næsten helt op, og så stoppede det hele. Trapperne og rulletrapperne og de fine skulpturer. Den gode udsigt var der dog stadigvæk, men til den ene side og til den anden side, der var der altså et byggeri, som så ud, altså man kunne godt have troet, at det var noget, der stammede tilbage fra Sovjetunionen. Man havde begyndt på det, og så var man ikke blevet færdig. Men så galt var det faktisk ikke, fordi det var noget, man havde bygget for nogle år tilbage, nogle en eller anden rigmand netop fra USA, eller rig armener, som havde besluttet sig for at donere nogle penge, købe en grund, altså købe den her grund, prangende grund, på toppen af Jerevan, kan man næsten sige. Og så ville jo han så færdiggøre det her sådan sovjet-monstrøse park op ad en bakke, altså museum. Det er sådan en blanding af mange ting. Men så er der så gået et eller andet galt, formentlig er kommet en krise, og så er det simpelthen ikke, så er det bare blevet efterladt. Og altså, det er virkelig blevet efterladt med kraner, det hele bare står der, de er ikke engang blevet fjernet fra den her sådan byggeplads, hvilket jeg personligt undrer mig meget over.
Ja. Anders, har du overvejet at blive armensk gift?
Jeg har overvejet at blive armensk gift. Man har nok altid overvejet. Nu er jeg jo ikke typen, som måske... ja, der fangede du mig, Jesper. Som render rundt med de helt store kirkegifte tanker. Men
jeg tænkte på, hvor meget forhandlingsfrihed tror du, man har, når man kommer ind i en armensk familie?
Og der tror jeg ikke, man har noget som helst. Altså, jeg tror, at det er den armenske kvinde, kone, hustru, der sådan ligesom bestemmer, slår i bordet langt hen ad vejen. Det er bare sådan det indtryk, jeg har.
Ja, og måske også historien. Altså, jeg fik det indtryk af, at det er armenerne på en eller anden måde lidt mindre om jøderne. Altså, de har det her kæmpe kollektive traume, og især den her vestarmenske diaspora, der tror jeg, altså det er jo fuldstændig utænkeligt, at du ikke lærer dit barn armensk, at du, man ser nok heller ikke med milde øjne på, at man lader sine børn gifte væk til ikke-armener, eller i hvert fald til ikke-kristne.
Under den kolde krig havde vestlige forskere stort set ingen information at bygge deres viden om Sovjetunionen på. Der var ingen fri presse, ingen frie valg, ingen frie markedskræfter, der kunne give et fingerpeg om vindretningen i det totalitære samfund. Noget af det eneste, man kunne gøre, var at analysere, hvordan partispidserne stod i forhold til hinanden ved officielle lejligheder, som her ved 1. maj-festlighederne på Den Røde Plads i 1976. Hvis en regional partiboss rykkede tættere på generalsekretæren for Kommunistpartiet, så gik man ud fra, at han og hans klan var rykket op i hierarkiet og omvendt. De tider er måske ved at komme igen. Ved hjælp af kreative lovgivninger og redaktionelle kup har Kreml stort set udryddet den uafhængige presse, og nu er turen kommet til de russiske meningsmålingsinstitutter. Et af de mest anerkendte institutter, Levada-centret, blev i begyndelsen af september erklæret for udenlandsk agent og må sandsynligvis lukke. Sker det, mister den russiske offentlighed endegyldigt muligheden for at følge med i befolkningens holdninger og ønsker. Ja, den russiske offentlighed mister muligheden, for de russiske sikkerhedstjenester menes at foretage deres egne sociologiske undersøgelser. Her er det politisk kommentator Ekaterina Schulman, der i programmet En særlig mening på den relativt frie radiostation Echo Moskvy taler om præsidenten og regeringens sikkerhedstjeneste FSO. Hvis de havde arbejdet i statsapparatet eller på en eller anden måde havde befundet dem der af og til, så ville de kende det her hemmelighedsfulde fænomen FSO-meningsmålinger. FSO's hemmelige meningsmålinger. Det vil sige sådan nogle rigtige meningsmålinger. Altså ser de efter at have reguleret alle sociologiske tjenester, at vores magthavere er stødt på det problem, at man ikke helt tror på de resultater, som de regulerede tjenester giver. Derfor er man nødt til at have sin egen ægte sociologi. Chefen for det lukningstruede meningsmålingsinstitut, Levada Center, Lev Gudkrov, advarer om, at det ikke kun er hans branche, der er truet, når den russiske stat kan lukke uønskede organisationer efter for godt befindende. Nu er det ifølge russisk lovgivning ikke længere kun suspekt at modtage midler til enhver form for samfundsvirksomhed, til videnskab, oplysning, velgørenhed. Nu er også kommercielle ydelser udført for udenlandske midler kriminelle, skrev han på Levadas hjemmeside den 7. september. Nu skal man ikke tro, at sådanne repressalier kun truer sociologien, som er den dyreste inden for socialhumanistisk forskning. De gør det af med sociologien, og så går de videre til historie, økonomi, genetik, fysik og de øvrige videnskaber, ligesom det var i Stalin-årene, skriver Gudkrov og fortsætter. For vores land, der i årtier ikke har haft betingelserne for at udvikle moderne socialvidenskaber, og som er havnet i den intellektuelle provins, betyder det en yderligere konservering af den videnskabelige tilbageståenhed og degradering. En manglende forståelse heraf kan ikke blot føre til isolation eller til en kronisk nedskrivning af den menneskelige og sociale kapital i vores land, men gør det til et reservat for en fattig og aggressiv befolkning, der trøster sig med illusionerne om national ophøjethed og eksklusivitet. Som en kendt udenlandsk forsker skrev til mig i går, det land, som ikke ønsker at vide noget som helst om sig selv, går en trist fremtid i møde.
Rind TV, TNT, NTV, The Exile, RBK. Hvad er de alle sammen til fælles?
Det er forkortelser for russiske medier, hedengangne medier, som alle sammen er blevet nedlagt.
Ej, jeg tror, at TNT eksisterer stadigvæk, og NTV.
Ja, men så er det et af de tilfælde, hvor der er sket sådan et redaktionelt kup, hvor du lige pludselig sætter en eller anden total konservativ redaktør ind, og så alle selvstændigt tænkende eller liberalt tænkende journalister vælger så at gå selv, og så har du de facto ændret mediet fuldstændig. Så det er sådan en opremsning af alle de her medier, som er blevet ensrettet, og ikke længere ytre sig kritisk over for Kreml.
Men hvad vil regeringen så med et institut eller Gallup?
Ja, altså, jeg går ud fra, at man ikke bryder sig om, at der bliver stillet kritiske spørgsmål. Altså omvendt, så har du jo også, du har en masse lovgivning, som der er rigtig meget gummi i. Altså man kan ikke udelukke, at der er nogen af Levada-centrets konkurrenter, de halvstatslige, som gerne vil have deres bid af kagen. Altså det er jo en af de ting, der præger russisk politik rigtig meget lige nu, det er, at samfundskagen bliver mindre, eller den er i hvert fald holdt op med at vokse. Og når krybben er tom, så bides hestene eller oligarkerne. Så jeg ved egentlig ikke, om det her det er et udtryk for censur, eller om det er sådan et raid. Det er også et meget specielt russisk ord for fjendtlig overtagelse af andres virksomheder.
Jeg ved, senere skal vi høre lidt senere her, skal vi høre noget om pseudovidenskab. Og vi har valgt at gøre det inden for den samme program, kan man sige. Hvorfor det?
Jeg synes, det hænger lidt sammen, fordi ja, og dog, fordi jeg synes også, man skal nævne, at der er jo den forskel, at det, som Gudkov fra Levada-centret advarer imod, det er jo den her, det er en nedlæggelse af al kritisk forskning. Man har næsten gjort kål på alle større frie medier, og nu er man så også til en vis grad i gang med historien. Der har været tilfælde af, at professorer er blevet fyret. Så altså, og der er jo folk, som er blevet idømt fængsel for at have linket til artikler, hvor det påstås, at Sovjetunionen ikke opførte sig eksemplarisk i 2. verdenskrig. Altså, der er nogle underlige love, som bliver fortolket desværre ret strengt. Nu glemte jeg, nu tabte jeg tråden.
Nå, men det er mere sådan, det vi lige har hørt her, det har vi valgt at kæde sammen med noget, vi kalder pseudovidenskab.
Ja, det er så et følgeskab, fordi eller de er jo forbundne, fordi hvis du fjerner videnskaben, og det der er der meget at tyde på, det er ret dumt at gøre, fordi det handler sådan set om årsag og konsekvens. Det er faren, at for det der videnskab handler om, det er at lede efter, hvad er den udløsende faktor, og hvad er konsekvensen, og prøve at finde den rigtige korrelation, og så også lade diskussionen om, hvad korrelationen er, være åben. Ikke dogmer, ikke religiøse dogmer. Men når du fjerner den, og når du kritiserer den helt væk ind i en skammekrog, så er der jo frit spil for alle plattenslærerne. Og så er det, vi ser de her dybt underlige teorier. Noget af det skyldes selvfølgelig, at man har været helt isoleret for alt andet end marxisme og marxistisk økonomisk teori. Men der er også et ekstra lag af det. Altså det her, det får gødning af det her had mod alle altså kritiske videnskabsfolk, som på basis af deres faktuelle viden kritiserer. Det er for øvrigt faktisk også en diskussion, vi har i Danmark og i Vesten, om vi er inde i det postfaktuelle samfund.
Men skal vi prøve at høre, hvad det her pseudovidenskab er? Men lige før vi gør det, telegoni, skal vi ikke lige have en kort indlæring omkring, hvad det er?
Telegoni, vi har haft lidt om det før, fordi der er nemlig nogen, der har undervist i det, der i deres undervisning, jeg tror det var idræt eller i seksuel undervisning, henviste til det som den her videnskab, der siger, at ja, det er noget med, at man kan overføre erfaringen fra dueavl og katteavl og hundeavl. Der er jo nogle dyr, som rent faktisk får mange unger, og de har forskellige fædre. Og det er lidt eller det. Det er nogle af de ting, som på en eller anden mystisk måde har indfundet sig i en ret populær teori om biologi.
Det her er den savnomspundne liberale journalist Julia Ladinina. Hun lyder træt, hun lyder sur, og det gør hun altid. Der er tilsyneladende kun to ting, Ladinina kan finde glæde i. Den ene er libertær økonomisk teori, og den anden er fri forskning. Derfor var hun måske faktisk særlig sur her lørdag den 10. september, da hun opsummerede den seneste tids nye udnævnelser i Rusland, blandt andet den nye børneombudsmand, den kun anden på posten. Den første børneombudsmand, Pavel Astakhov, var en af initiativtagerne til Dmitri Jakovlev-loven, der i 2011 gjorde det umuligt for amerikanske forældre at adoptere russiske børnehjemsbørn. Men en ting var, at de russiske børnehjem var gode nok til Ruslands dengang 700.000 børnehjemsbørn. Noget helt andet var at lade sin kone føde på en russisk fødegang. Derfor valgte Astakhov få måneder efter vedtagelsen af loven at lade sin kone føde på et privat hospital i Frankrig. Men måske var Astakhov heller ikke så interesseret i børnenes kår, som i de midler, som den russiske stat nu begyndte at tildele børneområdet, mere end antyder Ladinina. Og nu tilbage til hende.
Ну, и вот казалось, что ничего отвратительнее этого нет. Но снизу постучали.
Nå, men her gik vi og troede, at det ikke kunne blive meget værre, og så bankede det på nedefra. Værsgo, tag godt imod Anna Kuznetsova, som på baggrund af den forholdsvis nye videnskab, telegoni, fortæller os, at man kan tale om, at cellerne i livmoderen har en hukommelse, siger Ladinina, om den nye børneombudsmand og mor til sex, abortmodstanderen Anna Kuznetsova. Ladinina henviser til den nye børneombudsmands opdateringer på sociale medier, som tyder på, at hun tror på telegoni. For eksempel på, at kvindens organisme husker alle de seksuelle partnere, hun har haft, og alle de aborter, hun har fået. Det vil sige, at hendes børn altså arver gener fra alle moderens seksualpartnere og traumer fra de ældre søskende, som deres mor har dræbt i provokerede aborter. Kuznetsova har som privatperson også udtalt sig kritisk om vaccinationsprogrammer, og hun er monarkist. Vi har en hel række af sådanne personer. Vi har den nye chef for præsidentadministrationen, Anton Weiner, med hans noroskop. Det første instrument, der gør det muligt at undersøge menneskehedens kollektive bevidsthed, siger Ladinina, og citerer fra Anton Weiners artikel Kapitalisering af fremtiden, der blev trykt i det videnskabelige magasin Vabrosse Economici Brava i 2012. Her skriver Weiner om det såkaldte noroskop, der fungerer i krydsfeltet mellem tid, sted og liv, og gør det muligt at knække markedets kode. Det vil sige, vide helt præcist, hvornår man skal sælge eller købe for at tjene penge. På den måde kan man skabe økonomiske stødpuder, ikke af opsparing fra fortiden, men ved at kapitalisere fremtiden. Ud fra big data vil man præcis kunne forudse kriser, og hvornår man skal begynde at lægge penge til side for at undgå dem. Skriver altså manden, som i dag indtager et af Ruslands højeste embeder som chef for præsidentadministrationen. Måske ikke noget at sige til, at Weiner i 14 af sine 22 fodnoter henviser til sig selv. Ladinina går videre til at skose Ruslands nye undervisningsminister, Olga Vasiljeva, der så vidt vides ikke er forfalden til hverken noroskoper eller telegoni, men til gengæld har fremsat et lovforslag, der vil kræve en dommerkendelse for at erklære eksamensbevis ugyldigt. Det vil de facto stikke en kæppe i hjulet på græsrodsbevægelsen Dissernat, der tjekker fremtrædende politikere og embedsmænds specialer og afhandlinger for plagiat, siger Ladinina og fortsætter. Det her er en del af Ruslands vej mod formørkelse. Ruslands vej mod rigtig formørkelse, hvor man ikke længere udnævner folk, som lader som om de er formørkede, fordi de har økonomiske interesser i at gøre det, men når man udnævner mennesker, der tror oprigtigt på det, de siger.
Og det er usilende, vi er på puti Византии.
Vi er lige på vej ud af Folkedrabsmuseet i Jerevan, det armenske folkedrabsmuseum i Jerevan. Jeg har en meget, meget tør smag i munden. Og Jesper, hvad er dine oplevelser derinde?
Jamen, det er jo forfærdeligt. Som altid, jeg hader sådan nogle steder her. Men jeg føler også, at man er forpligtet til at besøge dem. Og det er jo også meget, meget vigtigt for at forstå Armenien og armenerne.
Man ikke kun slog folk ihjel, men man satte kroge i børn og nærmest rev deres hud af. Og det er der så også billeder af, nogle ganske frygtelige og modbydelige billeder.
Når, hvis vi skal fokusere på solstrålehistorierne, så forleden var vi ude at køre med to ældre herrer, og den ene kom i tanke om, kunne ikke helt huske, hvad hun hed til efternavn. Det var en Karen et eller andet. Og det er missionæren Karen Jeppesen. Der har været to danske kvinder hernede, der har spillet en stor rolle i at redde børnehjemsbørn. Altså børn, der har, hvis forældre enten er døde af sult, eller tyfilis, eller kolera, tyfus. Nogle gange er de blevet løskøbt fra tyrkiske familier, men alt i alt så har Karen Jeppe, som kommer fra Gylling, hun har menet sig at have reddet 1800 børn. Også Marie Jacobsen har spillet en rolle i det her, så i det hele taget så er en række skandinaviske diplomater, der spillede en stor rolle i, eller desværre en meget lille rolle, men den huskes. Zar-styret fordømte de her folkedrab, da man begyndte at få meldinger om, at det pågik, og man henvendte sig til sine allierede, England og Frankrig, og foreslog, at man skulle...
Sådan set også USA.
Også USA, ja. At man skulle fordømme det kraftigt. Så på det her punkt, så har Rusland været en nær allieret.
Ja, så de sendte faktisk den samme tekst ud med hver deres landes, respektive landes underskrifter i en fælles fordømmelse af det her. Og jævnfør museet var det også første gang, man brugte forbrydelser mod menneskeheden i officiel korrespondance lande imellem.
Ja, men desværre ikke sidste. Efter, nu, det hedder ikke genocidmuseer, men ordet genocid er faktisk først opfundet efter 2. verdenskrig, da man... havde oplevet endnu et folkedrab. Hitler var desværre lidt inspireret af, hvordan man havde ordnet det her. Jeg skal efter sigende have studeret, hvordan man brugte koncentrationslejre i udryddelsen af alle kristne i Tyrkiet. Så ja.
Og Tyskland spillede jo også en rolle. Altså, Tyskland havde jo officerer, som mere eller mindre inde i den tyrkiske hær på daværende tidspunkt, eller ottomanske hær på daværende tidspunkt.
Nej, den officielle holdning i den tyske hær, det var, altså vi er allieret med tyrkerne, og vi er bedst tjent med, at de bliver i krigen, og at de kæmper godt, og hvad de så har gang i internt, om det så koster armenerne livet, det er ikke vores sag. Det er det, som Tyskland tidligere i år, eller var det måske sidste år, det tyske parlament beklagede. Det var ikke så meget en anerkendelse af det armenske folkedrab, som en vedkendelse af skyld over for armenerne.
Nu er vi ligesom gået 100 meter væk fra indgangen og står foran en obelisk. Og ja, hvordan skal vi forklare, hvad er det, vi står lige foran nu ved siden af obelisken? Det er en betonkonstruktion eller granitkonstruktion, som ligesom hælder ind mod midten, som sådan en omvendt tallerken, der er blevet dyb tallerken, der er blevet sat ned. Skal vi gå hen og kigge på, hvad der er inde i? Hvis der er noget inde i?
Jeg tror, der er en evig flamme.
En evig flamme, ja. Og vi var jo også oppe at se en evig flamme i går, Jesper. Vi var faktisk oppe at se i Sejrsparken, som har med 2. verdenskrig at gøre, det vil sige, at Sovjetunionen sejrer over 2. verdenskrig, eller The Great Patriotic War, som de selv kalder den. Og der var der også en flamme over. Den var næsten ikke synlig, fordi det er så varmt hernede i forvejen, så bliver flammerne sådan lidt mystiske. Det var ikke særlig godt renoveret, det område. Det var sådan lidt, når nu har vi lavet det Tivoli.
Det stod i skarp kontrast til resten af Jerevan, som er meget velholdt og rent. Det var faktisk ret trist. Det er helt klart ikke det vigtigste krigsmonument i Jerevan. Og det faktisk så ligger der også en forlystelsespark deroppe, hvilket jo kun er med til at gøre det hele endnu mere absurd. Og inde ved Armeniens moder, den her meget bestemt udseende dame, der står med svær i hånd og skuer ud over Jerevan, der kan man ved siden af militært udstyr fra 2. verdenskrig, der kan man køre rundt i små miniatyrbiler til børn. Så kan man altså lege et kvarters tid og så køre rundt. Så det er sådan det er lidt tivolificeret, må man sige.
Folkedrabsmuseet her, det står i meget, meget skarp kontrast til det. Her er bestemt ikke noget tivoli. Der er ikke nogen børn, der kører rundt i elektriske radiobiler. Og generelt så er der ikke de festlige miner på her. Folk er generelt, jeg tror, rimelig chokeret efter, at de kommer ud fra det her museum, som i øvrigt ligger sådan nede i, altså det er sådan bygget ned i bjerget, kan man sige. Så hvorfra vi står, der skal man gå ned for at komme ned til det, og så går man sådan set længere og længere ned for at nå udstillingsrummene dernede.
Jeg tror, man har i hvert fald, det har en effekt, at man bliver suget ned i sådan en mareridsagtig malstrøm og bliver trukket længere ned i rejslerne. Altså man begynder oppe med højt til loftet med en fortælling om, at armenerne var jo en form for lokal elite i det her i den del af det osmanniske rige, der lå længst væk fra hovedstaden. De var meget vellidte tyrker og sendte deres børn i armenske skoler, men det lagde dem også lidt for had for de lokale, deres naboer, deres muslimske naboer, der ikke var så well off. Den anden, man kan måske også høre en utrolig trist armensk folkesang, vi hører i baggrunden. Der er ingen blomster her. Der er kun to materialer. Eller der er cement, fliser, den her nøgne obelisk, der er en granitvæg, og så er der græsplæne. Ingen blomster overhovedet. Så det er et meget nøgent det maner til sådan, hvad kan man sige. Jeg har det som om jeg står oven på en krypt, eller er i en stor kirke.
Jesper, nu har vi været i Jerevan i 5 dage. Er Folkedrabsmuseet et must?
Ja, det synes jeg. Helt klart.
Nu er vi kommet til udsendelsens højdepunkt, eller måske for nogen lavpunkt, eller desværre for nogle andre, slutning. Og det handler om, at vi skal have noget øl, som er en kærkommen tradition. Ikke nødvendigvis øl sidste gang, der fik faktisk noget brandy, som der var ingen af os, der synes var særlig fantastisk. Men Jesper, du er jo den bedste til at læse russiske etiketter på øldåser.
Altså, jeg tillader mig først lige at protestere lidt over, at vi skal drikke oven på det der forfærdelige indslag, vi lige har hørt. Men når det så er sagt, så har jeg fået stukket en dose i hånden, som hedder Pernaya Zolta. Det hedder mærket i hvert fald. Det er noget af skummet sølv, eller nej, guld. Noget med skum og guld. Og så det varmer mit hjerte at se, at det her det er lavet i Cheboksary, hovedstaden i Chuvashien. Den republik.
Der kommer lige en tumme.
Ja. Så vidt jeg husker, så taler de et tyrkisk sprog, og de er ortodokse. De ligger i Uralområdet, og er så en af de her 85 russiske delstater. Men har vi fået glas på bordet?
Ja, ja, vi har fået glas, og så mens at du kan jo lige fortælle om, hvem der har lavet musikken.
Det er som altid Alexei Morozov, der har lavet vores musik, og jeg tror, jeg har fundet den i sin tid på Jamendo, som det er sådan en Creative Commons, så det er helt efter bogen, at vi bruger hans musik. Hvordan er
man skal bare huske at citere ham. Det gør vi jo så også hver gang.
Det gør vi også hver gang.
Så nu, Jesper, tager lige din første. Ja. Sådan, ja. Vi drak en kinesisk øl, før vi startede programmet, og det var noget tyndt.
Sprøjt.
Ja. Så det her, det kan kun blive bedre. Det kan det.
Hvornår har du købt den her?
Jeg har ikke købt den. Jeg har rent faktisk fået den for, det er lang tid siden, af en russisk veninde. Jeg kan simpelthen ikke huske hvem, jeg kan ikke huske hvorfor.
Du huske hvornår? Altså,
nej.
Bare for en sikkerheds skyld.
Nej. Men jeg ved ikke om det her er udløbsdatoen 2015, eller det er produktionsdatoen, men der er stadigvæk bobler i, så skål.
Skål.
Ah, den er god nok. Altså.
Ja, ja.
Den er ikke den er for ikke gammel.
Dårlig. Nej, ikke for gammel. Og noget bedre end den kinesiske.
Bestemt. Jeg vil have tilføjet den kinesiske øl. Det var nok en af de billigste øl, der kunne købe i 7-Eleven i Kina.
Okay.
Men det er så, hvad det er.
Den er sådan en dejlig, dejlig pilsner.
Den kan vi godt anbefale. Den er sådan lidt frisk i det. Jeg er ikke sikker på, at man kan købe den i Moskva, men så må man jo tage til dens hjemrepublik. Jesper, vi siger tak for denne oktoberudgave af Internet fra Vestfronten, og som altid ved mikrofonerne var der jo
Jesper Gromsen
og Anders Gernum Petersen, og vi gør igen opmærksom på, at vi kan selvfølgelig også høres i æteren i Københavnsområdet på 90,4 MHz.